Potřebuje Česko Senát? Důvěřuje mu jen asi pětina voličů. K poslednímu druhému kolu senátních voleb jich loni přišlo ani ne 16%. Parlamentní hnutí Svoboda a přímá demokracie požaduje jeho zrušení. Předseda Tomio Okamura argumentuje.
Senát může být kdykoliv přehlasován. Senát nemůže ani plnit to, že by měl být snad něčí pojistkou.
Bývalý dlouholetý předseda Senátu Petr Pithart namítá.
Zrušit ho ústavní cestou, která je dneska k dispozici, to prostě nelze, protože by musel Senát zrušit sám sebe.
O smyslu a potřebnosti Českého senátu je dnešní pořad Zaostřeno. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka. Zaostřeno.
Nyní se nacházíme ve Valštejnském paláci, který je součástí sídla Senátu parlamentu České republiky.
Průvodkyni mi dělá Denisa Čermáková, vedoucí oddělení vztahů s veřejností. Senát se snaží být otevřenou institucí, kde je vítaný každý návštěvník, kterého zajímá nejenom historie a práce horní komory Českého parlamentu.
Senát využívá celkem 3 budovy. Jedná se o již zmíněný Valštejnský palác, kde se nyní nacházíme. Pak je to Kolovratský palác a Malý Fürstenberský.
Kolik tak zhruba zaměstnanců má Senát, když tedy odečteme senátory samotné?
Kancelář Senátu má asi 200 zaměstnanců, kteří zajišťují servis pro Senát a pro senátory.
Co to znamená třeba, abychom si to dokázali lépe představit? Jsou to jenom třeba asistentky, nějací právní poradci?
Přesně tak, do toho je třeba zahrnout zaměstnanci zahraničního odboru, kteří poskytují různé podklady týkající se třeba evropské agendy, pak je to samozřejmě legislativní odbor, pak zde máme zase právní odbor, je zde i třeba samostatné oddělení protokolu, které řeší protokolární návštěvy, které k nám přijedou. Máme zde samozřejmě také odbornějších vztahů a služeb, oddělení vztahů s veřejností.
81 senátorů a 200 zaměstnanců kanceláře má samozřejmě hlavně za úkol zlepšovat kvalitu zákonů přijatých poslaneckou sněmovnou. Zajistit, aby v nich nebyly nějaké nelogické nebo přímo nesmyslné pasáže. Senát může nějaký zákon také přímo zamítnout, ale stačí, aby pro něj znovu hlasovala prostá většina poslanců dolní komory parlamentu a projde. Podle stoupenců je Senát v každém případě důležitou institucí českého demokratického systému, která vyvažuje politickou moc často vrtkavé sněmovny. Velká část veřejnosti o tom ale podle všeho tak skálopevně přesvědčená není. Procházím se po náměstí zhruba 20-tisícového Žďáru nad Sázavou. Tuhle část Vysočiny zastupuje v Senátu František Bradáč z KDU-ČSL a já zkouším zjistit, jestli ho lidé znají.
Nevím, já se o to vůbec nezajímám, politik, takže fakt nevím, neřeknu.
Jasně, jméno Bradáč z Velkého Mezeříčí vám nic asi neřekne.
To asi ne.
Jo, to nevím vůbec.
A myslíte si, že by Česká republika měla mít Senát?
No, asi jo.
A proč?
Bylo by to dobrý asi, no, pro všechny, si myslím.
No, tak my ho máme, že jo, ale když ani neznáte svýho senátora...
No vidíte, no, nevím vůbec.
V podobném duchu odpovídá většina oslovených, i když jsou i trošku váhavé, ale přece jen výjimky.
No, z hlavy bych ho neřekl. Bradáč není, ne, náhodou?
A za senátorem Františkem Bradáčem jsem vyrazil do jeho kanceláře v 5. patře budovy nedaleko Žďárského náměstí.
Obracejí se na vás voliči s nějakými problémy?
Jsou to běžné věci, ať už jsou to starostové obci, ať už jsou to někteří lidé. Nemohu říci, že by senátor měl možnost třeba účinně zasáhnout do nějakého soudního sporu, který třeba někdy probíhá a s čím se na mě také obracejí, to samozřejmě možné není. Nicméně je tady řada věcí z takových praktických, ať už se týká života na obcích a podobně.
Můžete mi dát nějaký příklad, třeba abychom si to lépe představili?
Potřeboval tady jeden starosta z jedné obce pomoc s určitým způsobem na jednom ministerstvu s nějakým vyřízením žádosti, kde došlo k nějaké nelogičnosti, takže já samozřejmě velice rád v tomto případě pomohu, zajdu třeba na to ministerstvo nebo se obrátím na nějakého, buď přímo na ministra, který mě odkáže zase na nějakého zodpovědného pracovníka a podobně, kde se takovéto věci dají vyřešit.
Senátor František Bradáč z KDU-ČSL. A teď jeden krátký pohled zvenčí.
In stunned disbelief tonight, as the Republican Senate betrays the middle class.
Velkým vzorem českého senátu byl pro jeho zakladatele ten americký. Stejně jako do něj jsou čeští senátoři volení přímo na 6 let, volíme jich jednou za 2 roky třetinu, stejně jako ve Spojených státech. Smyslem je, aby se jeho složení měnilo jen postupně, nebylo výsledkem nějakého okamžitého výkyvu nálady voličů. V Americe, podobně jako v Česku, přitom dlouhodobě podle průzkumů důvěřuje svým zákonodárcům také jen asi pětina voličů. Zavolal jsem oficiální historičce amerického senátu Betty Covedové.
Američané kongresu nedůvěřují. Vypovídají o tom průzkumy o jeho důvěryhodnosti a platí to pro sněmovnu reprezentantů i pro senát. Voliči trochu paradoxně obvykle důvěřují svým vlastním poslancům a senátorům, které přímo zvolili, ale současně nemají dobré mínění o celém kongresu jako instituci. Z velké části to pramení z toho, že lidé způsobu přijímání zákonů prostě nerozumějí. Legislativní proces je komplikovaný a voliči nechápou, co všechno se musí stát, aby se některý zákon podařilo prosadit a byl schválen.
Američané si horní komory kongresu začali najednou vážit víc koncem krizových 60. a začátkem 70. let minulého století. Tedy v době, kdy naopak prudce klesla důvěryhodnost vlády. Podle zastánců senátu to jednoznačně ukazuje, že splnil svou roli stabilizační instituce.
Je zajímavé a trochu ironické, že se v té době právě senát těšil velké důvěře. Souviselo to s tím, že senátoři velmi kriticky vyšetřovali problematický způsob vedení války ve Vietnamu naší vládou a to zjevně veřejnost ocenila. Důvěryhodnost senátu zvýšilo také pozdější vyšetřování aféry Watergate, která naopak srazila důvěru ve vládu prezidenta Richarda Nixona na absolutní minimum a vedla k jeho rezignaci.
Objevily se někdy v historii Spojených států pokusy senát přímo zrušit.
Jeden jsme zažili, bylo to v roce 1911. Poslanec sněmovny reprezentantů, mimochodem původem z Rakouska-Uherska, Viktor Berger, navrhl rezoluci, která by senát zrušila. Ale prakticky nikdo tomu tenkrát nevěnoval pozornost. To byl jediný takový pokus a nikdo ho nebral moc vážně. Ale bylo hodně a často úspěšných snah senát a způsob jeho práce reformovat. Hlavně byl v roce 1917 přijatý 17. dodatek ústavy, který zavedl přímou volbu senátorů, protože do té doby je do Washingtonu delegovali legislativy jednotlivých států.
V Americe tedy snaha skoncovat se senátem neprošla. Má takový pokus ale šanci uspět v České republice. V další části pořadu Zaostřeno o tom budu mluvit s předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou, který si myslí, že rozhodně ano. A také bývalým dlouholetým předsedou Českého senátu Petrem Pithartem, který nesouhlasí.
Jsou tu senátní volby. Opět, jak jsme říkali, jako minulou neděli, tak i dnes budeme...
Je neděle 17. listopadu 1996. Významné datum, symbolický milník. Po bezmála 60 let se do českých zemí vrací senát. Za druhé světové války byl rozpuštěný, federální shromáždění v době totality sice mělo sněmovnu národů a ta měla plnit úkoly druhé parlamentní komory, ale spolu se sněmovnou lidu byla prakticky jen formálním schvalovatelem zákonů předložených komunistickou stranou. V letech 1990 až 1992, kdy se rozpadalo Československo a s ním také federální shromáždění, se sněmovna národů ani nemohla stačit naučit plnohodnotně funkci druhé parlamentní komory plnit. Proto je nálada v tu listopadovou neděli roku 96 opravdu sváteční.
Ranní radio žurnál 10 minut zbývá do 10. hodiny a ještě poslední minuty nám zbývají v naší besedě.
V Českém rozhlase debatují novopečení senátoři a vysvětlují, s jakým očekáváním se pouštějí do práce. Začíná Egon Lánský, zvolený za ČSSD.
Já bych doufal, že to bude podstatně lepší instituce, než jaksi občané a možná, že i tvůrci ústavy mysleli, že bude.
Navazuje Petr Pithart, který do senátu nastupuje za KDU-ČSL.
Já doufám, že senát od samého počátku předvede určitou úroveň rozpravy, vzájemného naslouchání a tolerování, která konec konců dříve nebo později přinutí i tu sněmovnu, aby trochu zvedla laťku úrovně svého jednání.
Jenže na obnoveném senátu ulpí jedna nehezká skvrnka. Jestli už v roce 1996 přišel ke druhému kolu ani ne každý třetí volič, po 20 letech už to byl jen každý šestý. Těžko se divit, že sílí hlasy zpochybňující samotnou legitimitu senátu. V současné poslanecké sněmovně vzešlé z nedávných voleb je reprezentuje hlavně Tomio Okamura a jeho hnutí Svoboda a přímá demokracie.
Je tady celá řada zemí, který má jednokomorový parlament a žádný zásah do fungování státu v nějakém negativním slova smyslu tady není. Zásadním důvodem je to, že senát nesplňuje tu deklarovanou pojistku proti snad špatné práci někoho jiného, protože systém v České republice je nastaven tak, že senát může být kdykoliv přehlasován.
Aby se zrušil senát, tak se musí změnit ústava. Získali jste úctyhodný, ale přece jenom 10% počet hlasů v parlamentních volbách. Jiné strany to v programu nemají, tak jako vy. Co vás vede k tomu, že získáte dostatečnou podporu pro zrušení senátu?
Tak já myslím, že každá strana jde do voleb s tím, že má svůj politický program. Je to politický program, který chce prosadit v rámci České republiky a jde se zeptat voličů, zdali dostane politický mandát. Samozřejmě před volbami nemůžete predikovat, zdali dostanete 30, 10, 5 anebo třeba 1%. A v tom poměrném volebním systému, který my tady máme, tak samozřejmě potom nezbývá pracovat tím, že jednáte s ostatními politickými stranami na tom, zdali někdo ty vaše programy body podpoří. Budu konkrétní. Například hnutí ANO před volbami říkalo, že by také zrušilo senát. Proto mě velmi nepříjemně překvapilo, když jsem s tímto návrhem při jednání s Andrejem Babišem přišel a on najednou po volbách říká, že to prý pro ně není nějaký bod, který by chtěli prosazovat.
No, já jsem si pročítal jejich program a tam teda už to zrušení senátu není. On, pan Babiš, o tom, to je pravda, to máte pravdu, mluvil o tom, ale potom jaksi se stáhl trošku zpátky.
No, takže to je potom otázka na jiné politické strany, že už jsme tady mohli mít v podstatě poloviční množství hlasů a já myslím, že by se přidali někteří další a teďka najednou po volbách oni obrátili, ale my ten náš program držíme dál. Co se týče toho zrušení senátu, víte, oni jsou ty varianty různé, jak toho docílit. Může to být varianta švédská, kde se jim podařilo zrušit senát, tím, že senátorům byla slíbená doživotní renta, proto sami sobě zdvihli ruku pro své zrušení. Takže vidíte, že jsou tady i takové varianty v demokratických zemích, ale my bychom preferovali jinou variantu. My bychom preferovali přijetí celostátního zákona o referendu, toho širokého zákona, který my navrhujeme, ten umožňuje, aby lidé závazně prohlasovali také ústavní změny. To znamená, to je podle našeho pohledu úplně nejelegantnější způsob. Proto my samozřejmě nejenom proto, ale z mnoha jiných důvodů tlačíme na to, aby byla naplněna ústava v tom článku, kde je řečeno, že lid může vykonávat moc přímo. A když by si lidé v referendu, v závazném referendu, když by zaúkolovali politiky, že musí přijmout zákon o zrušení senátu, tak potom by ho samozřejmě přijmout museli.
Hnutí ANO má přesto v programu a v záměru, že by se aspoň změnila volba do senátu nebo způsob volby do senátu ze dvoukolového na jednokolový. To by mělo vaši podporu?
Tak to musíme ještě projednat, protože my máme v programu především přímou demokracii. A já myslím, že hnutí ANO na to jde z opačného konce, ale já se nedivím, oni neprosazují přímou demokracii, protože já myslím, že tu diskuzi bychom měli zahájit tím, že zavedeme odvolatelnost politiků. To znamená nikoliv z dvoukolového na jednokolové, protože jestli chceme dělat tyto ústavní změny, tak bych rád, abychom tedy začali odvolatelností politiků. Co z toho, že politik bude volen v jednom kole místo ve dvou, když nebude odvolatelný? A my chceme odvolatelnost politiků. To je v podstatě místní referendum, tak toto funguje i v jiných zemích. To znamená, když si občané v tom daném volebním obvodu se sbírají odpovídající počet podpisů, my navrhujeme 10% podpisů oprávněných voličů v tom daném obvodě. V případě senátu, který má přibližně 95 000 voličů, tak by to bylo přibližně 10 000 voličů, tak by byly možné vyhlásit nové volby, kde by se pochopitelně mohl zúčastnit i ten kandidát, který by měl být odvolán, protože třeba tam žádný jiný lepší stejně nebude finálně.
Říká Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie. Petr Pithart, bývalý disident a jeden z nejvýznamnějších polistopadových politiků, byl za KDU-ČSL vůbec prvním předsedou a později místopředsedou obnoveného senátu. I teď jako politik ve výslužbě a docent právnické fakulty Univerzity Karlovy zůstává nicméně jeho neochvějným obráncem.
Vy jste to vysvětloval už mnohokrát a mnohokrát, přesto se vás zeptám ještě asi po 10 000 prvé. Proč potřebuje Česká republika senát?
Dělba moci je to základní slovo. Máme obavy po zkušenostech z minulosti, aby se moc nehromadila na jednom místě, aby nebyla pak zneužita. Takže vytváříme tu stavbu těch mocenských institucí tak, aby žádná z nich nemohla získat úplnou převahu nad těmi ostatními, převálcovat je. A aby se ty moci, oni jsou tři, to je ta zákonodárná, a sem patří sněmovna i senát, exekutivní, to je vláda a také prezident, a moc soudní, tomu už rozumí každý. A ty moci musí být vzájemně vůči sobě nastaveny tak, aby se v jistém smyslu kontrolovali, ale neovládali, aby tam byly mezi nimi určité brzdy, brzdičky, jak říkají Američani, checks and balances, což je výstižné brzdy a rovnováhy. No, řekl jsem tři moci, ale ono to jde ještě dál. Ta zákonodárna je taky ještě rozdělena, a právě na senát a sněmovnu, aby i tyto dvě moci se v určitých situacích mohly kontrolovat, brzdit, korigovat. No, je to orloj, je to orloj. Když přijde laik, tak zírá a po půl hodině tomu začíná rozumět. Musí se tomu člověk věnovat, málo platné. Ale orloj je charakterizovaný tím, že každé to kolečko tam má smysl. A není to vždycky na první pohled patrné. Někdy se to kolečko pohne jenom čas od času. Ale kdyby tam nebylo, tak se ten orloj jednou zastaví nebo zaskřípe a zhroutí se. A tak je to tedy i s těmi ústavními institucemi.
Při debatách o smyslu senátu se často zmiňuje naše sousední země, bratrské Slovensko. To má v ústavě větu, teď cituji, Národná rada Slovenské republiky je jediným ústavodárným a zákonodárným orgánem Slovenské republiky. Konec citátu. Proč to tak nemůže být v České republice? Proč nemůže být poslanecká sněmovna tím jediným ústavodárným a zákonodárným orgánem České republiky?
Slováci, já jsem tam byl na mnoha diskuzích ústavodárců. Oni o tom pořád přemýšleli, jestli by to nebylo lepší. Víte, ono to pak už nejde. Proč to Slováci nemají? Každá taková změna významná je pociťována těmi, kteří právě drží moc, jako ohrožení. A ono by to bylo ohrožení. To znamená, že by vedle Národní rady Slovenské republiky byla ještě jedna komora. Ono vám to nakonec, kde kdo odsouhlasí, no jo, tak ano, logicky vzato, když potom má zvednout ruku, tak ji nezvedne. Ani pro změnu volebního systému, ani pro změnu směrem k bikameralismu. Protože to ohrožuje jeho znovu zvolení, jeho zájmy. My jsme měli štěstí, že ta ústava je tak docela dobrá. Řekl jsem tak docela. Má chyby, ale to, že vznikala ve veliké časové tísni, se možná ukázalo jako dobrá věc. A dobře postavili ten senát. Teď bych mohl vypočítávat chyby, ale nebudu. Chci, aby zaznělo, že senát je v zásadě dobře postaven.
Měl byste takhle z hlavy nějaké příklady toho, že senát opravdu plní svou roli, že přispěl ke stabilizaci politického života v posledních letech, zachránil český národ třeba před přijetím nějaké špatné legislativy a podobně?
Senát sehrál asi nejvýznamnější roli v době takzvané opoziční smlouvy, kdy se ty dvě strany, které se dohodly, že vlastně ruší instituci opozice.
Pro upřesnění mluvíme o Občanské demokratické straně a ano, České ano. straně sociálně demokratické pod vedením tehdy Miloše Zemana a ano, Václava ano. Klause.
A dohodli se, že změní zásadně volební zákon tak, aby se ze systému poměrného zastoupení stal de facto systém většinového zastoupení. Což by samozřejmě posílilo ty dvě jmenované strany a upozadilo by to, anebo úplně vytlačilo ze scény ty menší strany. Tenkrát to prošlo oběma komorami, ale jak prezident republiky, tak senátoři. Bylo jich dost na to, aby podali stížnost k ústavnímu soudu a ústavní soud 90% ustanovení toho volebního zákona zrušil. Víte, to je tak. Já to vždycky říkám, ano, pan ředitel jde se školníkem po chodbě a kouká na ty minimaxy na zdi a říká, prosím vás, co to tady, proč to tady furt straší? No, pane řediteli, to je proto, kdyby hořelo. Ředitel se zamyslí, říká, tady už 15 let nehořelo. Prosím vás, sundejte to. Dejte to do sklepa, ještě se o to někdo zraní. No, a pak hoří. To je tak, ten senát by tu roli, na kterou se ptáte, sehrál v té velké krizi. A tu si nikdo nepřeje. Pak by se to ukázalo.
Nicméně, když přijde k volbám 15% oprávněných voličů k nějaké volbě, k jakékoliv, jaká je potom legitimita senátorů, pokud pro ně hlasuje polovina z 15% oprávněných voličů?
No, je samozřejmě menší. To si nebudeme zastírat. No. S tím ani přes, bych řekl, mé pedagogické schopnosti ve svém volebním obvodě jsem moc nepořídil. Já nevím. Já si myslím, že ten senát je užitečný a hlavně může být užitečný v kritické situaci a proto ho máme. No a kdybyste nechal hlasovat v referendu o zrušení senátu, tak samozřejmě uspějete, ale uspěl byste taky s jinými reformami, daňovými, trestní politiky. My jsme ale zastupitelská demokracie. A na tom já chci trvat, i kdybych měl prohrát. Já už přede mnou žádné volby nejsou. I kdybych měl všechny volby prohrát, tak na tom budu trvat. Je to moje životní zkušenost, moje poznání.
Slovy bývalého předsedy Senátu Petra Pitharta končí dnešní pořad Zaostřeno. Od mikrofonu se loučí a k dalším pořadům Českého rozhlasu Plus vás zve Vít Pohanka.